Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 3. oktobar kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Granica između Bosne i Hercegovine i Crne Gore je samo formalna i nikada neće biti prepreka za dalju saradnju, poručio u Sarajevu lider SDP-a Ranko Krivokapić. Demokratski front planira da proteste produži do 14. oktobra, kada u Podgoricu stiže generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Mađarska s jutra zatvara granicu sa Hrvatskom, objavile Hrvatske novine. Zbog prodora migranata obustavljen saobraćaj ispod Lamanša. Američki avioni u Kunduzu pogodili bolnicu Ljekara bez granica, 3 osobe poginule. Osim pregleda sedmice, u emisiji ove subote poslušajte kako je obilježavanje 25 godina od agresije na Dubrovnik žestoko posvađalo i onako posvađanu vladajuću koaliciju u Crnoj Gori. Novinar Monitora Zoran Radulović.
Ama koliko god ko novinar pokušavam da budem neutralan, toliko kao čovjek moram da budem saglasan sa svim onim što je SDP rekao DPS-u i sa onim što je DPS rekao SDP-u.
A u sedmici na izmaku zauvijek nas je napustila Usnija Redžepova.
Samo pesma zna.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Granica između Bosne i Hercegovine i Crne Gore je samo formalna i nikada neće biti prepreka za dalju saradnju, kazao je na današnjem kongresu SDP-a Bosne i Hercegovine u Sarajevu lider SDP-a Crne Gore Ranko Krivokapić. Krivokapić je naglasio da je vrijeme da se stvori slobodni građanin, građanska demokratija, zajednica i šansa za sve. Demokratski front planira da proteste ispred Skupštine Crne Gore produži do 14. oktobra, za kada je planirana posjeta generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga, saznaje pobjeda od više izvora iz te partije. O dužini trajanja proteste, kako se navodi, bilo je riječi na jučerašnjoj sjednici predsjedništva Demokratskog fronta, na kojoj je konstatovano da se protesti moraju nastaviti po cijenu da ih Ministarstvo unutrašnjih poslova zabrani. Stečajna uprava Solane Biosekulić objavila je novi tender za prodaju cjelokupne imovine preduzeća po početnoj cijeni od 149 miliona eura. Na prodaju je nepokretna i pokretna imovina koju čine zemljište, poslovne zgrade, elektroenergetski i objekti za vodu i gasovod, kanali i sve to locirano u opštini Ulcinj. Pad cijene aluminijuma na londonskoj berzi metala sveo je mjesečnu proizvodnju u kombinatu aluminijuma na nivo od svega oko 3000 tona mjesečno, saznaju vijesti nezvanično u toj kompaniji kojom gazduje Nikšićki Uniprom u vlasništvu biznismena Veselina Pejovića. Konferencija o izbjegličkoj ruti preko istočnog Mediterana i zapadnog Balkana bit će održana u Luksemburgu 8. oktobra sa glavnim ciljem jačanja solidarnosti sa zemljama koje snose najveći teret tokova izbjeglica iz Sirije i osiguranja urednog upravljanja kretanja izbjeglih i migranata tom rutom, saopštila je Evropska komisija. A Mađarska će si jutra zatvoriti granicu s Hrvatskom. Visoka ograda već je postavljena, sada se dodaje žilet žica, saznaje Jutarnji list. Ograda visoka više od 3,5 metra već je, kako prenose, postavljena, a sada se u njenom podnožju duž cijele kopnene granice između Hrvatske i Mađarske postavljaju i kolutovi, takozvane žilet žice. Usluge Eurotunela za putnički i teretni saobraćaj obustavljene su nakon što je više od 100 migranata probilo francuski terminal, saopštene iz kompanije. Francuske vlasti počele su da privode i uklanjaju migrante, prenosi BBC.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski borbeni avioni uništili su teroristički komandni centar u Raki u Siriji u hiruški preciznom vazdušnom napadu, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U saopštenju se navodi da je 9 objekata Islamske države bilo meta napada borbenih aviona ruske avijacije. Američki predsjednik Barack Obama odbacio je mogućnost posrednog rata Moskve i Vašingtona u Siriji. U prvom obraćanju od početka ruskih vazdušnih napada u Siriji Obama je ponovio stav da Sjedinjene Američke Države ne treba dodatno da se uključuju u sirijski konflikt. Obama se založio za pregovore o formiranju koalicione vlade iz redova sukobljenih strana u Siriji i rekao da predsjednik Bashar al-Assad mora da ode sa funkcije na kraju pregovora o tranziciji. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk upozorio je da je Sirija postala globalni problem i da se oko nje ne samo paralelno zbog ruskih vazdušnih napada pokreće velika rizična globalna politička igra. Tusk je na svečanom završetku Evropskog foruma novih ideja u Sopotu rekao da Sirija postaje globalni problem i da Evropska unija mora da obezbijedi spoljne granice jer bi novi milioni izbjeglica mogli da potraže spas u Evropi. Humanitarna organizacija Ljekari bez granica saopštila je da su najmanje tri njihova člana poginuli u afganistanskom gradu Kunduz nakon što je bolnica te organizacije pogođena u vazdušnom napadu NATO alijanse koji su izvele američke snage. Ljekari bez granica saopštili su da se 30 radnika vode kao nestali. U bolnici je u trenutku napada bilo 105 pacijenata.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, tematski dio subotnje emisije. Počinjemo pregledom najzanimljivijih događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. Po nalogu specijalnog državnog tužioca u Budvi ove sedmice uhapšeno je više osoba zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj prilikom prodaje državnog zemljišta u selu Prijevor iznad Jaza i tako oštetili opštinski budžet za gotovo 2 miliona eura. Među uhapšenima je bivša šefica budvanskog katastra Mirjana Marović.
Svi podgorički mediji izvještavaju o novim hapšenjima u metropoli turizma, koji ukazuju na to da lanac korupcije u toj nekada najbogatijoj opštini u Crnoj Gori nema kraja.
Protesti Demokratskog fronta ispred zgrade Skupštine Crne Gore ušli u sedmi dan. Policija najavila tužbu protiv organizatora protesta zbog šetnje od zgrade parlamenta do Trga Slobode. Policija demantovala navode organizatora kako snajperisti nadgledaju njihova okupljanja, kao i navode o otkazima za policajce koji su kontaktirali sa demonstrantima. Organizatori protesta najavljuju da će protestna okupljanja organizovati i u drugim opštinama u Crnoj Gori, u kojima je na vlasti DPS, kao i da će protesti trajati sve dok se ne ispune njihovi zahtjevi, a to su formiranje prelazne vlade i organizovanje fer izbora. Predrag Bulatović.
Ključni zahtjev, a to je pad vlade kao preduslov za formiranje prelazne vlade da bi se došlo do slobodnih izbora, zavisi u ovom trenutku i prije svega personalno od predsjednika DPS-a i predsjednika vlade Mila Đukanovića. Pozivam ga da podnese ostavku.
Organizatori protesta pozvali kolege iz opozicije da napuste parlament, za sada bez jasnog odgovora ostalih iz opozicije. Mladen Bojanić iz kluba nezavisnih poslanika.
Ja tu nemam dilemu i ja prihvatam te uslove i kao taj minimum suradnje, ali kažem isključivo govorim u mojim.
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti podnijela krivičnu prijavu protiv ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića zbog registracije Dukljanske akademije nauka i umjetnosti. Crnogorsko narodno pozorište, najznačajnija institucija kulture, trenutno je bez direktora, a ima i nepotpun savjet. Da li je situacija u CNP-u vanredna? Nekadašnji direktor Nacionalnog pozorišta Ljubomir Đurković.
CNP je urušen mnogo prije od ovog datuma, naime i repertoarski i organizaciono i u svakom smislu. To više nije ona institucija koja je nekad bila i koja bi mogla i trebala da bude.
Dok se Crna Gora sprema za mogući dolazak izbjeglica iz Sirije i drugih ratnih područja koji bi nastavili put do Hrvatske, susjedi već najavljuju da neće dopustiti ulazak izbjeglica južnom rutom na Prevlaku. Ministar Orsad Miljanić.
Taj pravac neće biti otvoren za izbjeglice. Neće biti otvoren zašto? Zato što, prvo, to bi značilo prolazak kroz cijelu zemlju do Slovenije, dakle transportno je to i skupo i nemoguće. Drugo, mi smo zemlja koja dobrim dijelom živi od turizma. To bi ugrožavalo taj dio.
Na Međunarodni dan starijih osoba pitali smo ih koji su najveći problemi sa kojima se suočavaju.
Nije lako živjeti sa 100, 150, 200 evra, razumiješ, izdržati porodicu.
Može se preživjeti, ali ne da kažemo da živimo dobro.
Rak dojke je najčešće maligno oboljenje od žena. Pitali smo Crnogorke koliko su redovne na pregledima, koji su najbolja preventiva.
Prvo sam došla da bih, nemam nikakvih bolova i to, ali jednostavno da uradim neke nalaze i nešto da snimim.
Treba se na vrijeme javiti lekaru.
Pa mislim da većinom ljudi traže pomoć samo kad se razboli.
Statistika pokazala da je ovogodišnja sezona u turističkim centrima na sjeveru bila uspješna. Direktor turističke organizacije Žabljak Boro Nikolić.
Imamo jednu dosta dobru turističku sezonu gdje se karakteriše domaći gosti oko 50% i 50% inostranih gosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:40 u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru nakon pregleda sedmice i ostale teme. 1. oktobar prije 24 godine ušao je na spisak onih događaja u istoriji Crne Gore zbog kojih Crna Gora i njen narod treba da se stide. Naime, bio je to dan agresije na Dubrovnik, kada su crnogorski rezervisti u sastavu tadašnje Jugoslovenske narodne armije krenuli na grad Dubrovnik, jedan od najstarijih kulturnih spomenika na Mediteranu. Ove godine 1. oktobarski dan poslužio koalicijnim partnerima na vlasti kao osnova za pravi mali rat saopštenjima. Detalje ima Petar Komnenić.
Udaljavanje partnera u vladajućoj crnogorskoj koaliciji se nastavlja, nakon što je predsjednik Skupštine i lider SDP-a Ranko Krivokapić tekuće proteste dijela opozicije nazvao vitalnim dijelom svake ozbiljne demokratije. Na njega se saopštenjem obrušio veći koalicioni partner koji ga je optužio da bi, citiram, svoj kabinet najradije preselio pod šator organizatora protesta, te da mu u toj namjeri ne smeta ni, kako se navodi, četnička ikonografija na skupu. Ne smeta mu što čuje pokliče "Mi smo četnici, ovo je Srbija", što se maše zastavama druge države, ne smeta mu pokušaj cijepanja bošnjačke zastave, što je do sada neviđeni udar na temelje savremene crnogorske države i društva, saopštio je DPS. Onda je oštro uzvratio i SDP, podsjećajući dugogodišnjeg koalicijonog partnera na stare grijehe i, citiram, ratno-huškačku prošlost služenja fašisoidnom projektu 90-ih. Na današnji dan, 24. godišnjicu DPS pohoda na Dubrovnik, u kojem je izgubljeno 165 mladih crnogorskih života i uzeto stotine hrvatskih, treba biti bez imalo stida pa prozivati SDP, jedinu parlamentarnu partiju koja od tada do sada čuva obraz Crne Gore, kaže SDP. Zoran Radulović, novinar nedjeljnika Monitor, koji je početkom 90-ih bio medijski stožer antiratnog pokreta, kaže da već mjesecima iščitava saopštenja partnera koji su nakon 17-godišnjeg koalicijonog saveza upali u krizu i krenuli da se razračunavaju.
Kada koliko god ko novinar pokušavam da budem neutralan, toliko kao čovjek moram da budem saglasan sa svim onim što je SDP rekao DPS-u i sa onim što je DPS rekao SDP-u. Znači, šta god radio danas DPS i Milo Đukanović, ne može se zaboraviti i ne može se bagatelisati njihov zločin iz 90-ih godina i na Dubrovačkom ratištu i tokom opsade Sarajeva i na još ponekim mjestima koja su manje ili više nerazjašnjena do danas. Jednako SDP je zato znao i 98. kad je ušao u koaliciju sa DPS-om, kao što zna i danas.
Radulović kaže da ta svijest svih ovih godina nije natjerala SDP da preispita svoju poziciju, već je sa strankom koju danas podsjeća na nepočinstva i dalje u braku iz računa. A račun tog braka, kaže on, plaćaju građani.
Najvećim dijelom kroz ugašena radna mjesta, kroz pad društvenog proizvoda, kroz zamrznute penzije, male plate, porast broja nezaposlenih, a jednim dijelom i iz budžeta, računajući od razno raznih odšteta do razno raznih nadoknada za funkcionere DPS-a i SDP-a, kojima kad se nađu skupa u upravnim odborima ovog ili onog državnog preduzeća koji proizvodi desetine miliona gubitaka, ne smeta ni neznanje, ni ratna prošlost kolega iz vladajuće koalicije, interesuje ih samo da li je uplata redovna.
Insistiranje na ranim 90-im godinama je, kaže Radulović, iako SDP vjerno slika ulogu DPS-a u tom vremenu, samo potvrda prakse da dvije vladajuće stranke pominju nepočinstva u kojima nisu bili skupa, a propuštaju razgovor na temu onih nepočinstava u kojima su bili zajedno.
Ta njihova zajednička nepočinstva su mnogo koštala Crnu Goru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije slijede teme iz regiona. Idemo u Beograd. Benzinska pumpa Dayton, nekadašnji simbol Savezne Republike Jugoslavije, otišla je u istoriju. Ovih dana, kao i stoimeni mirovni sporazum, trebalo je da napuni dvije decenije. No srušena je uoči godišnjice, a Beograđani se pitaju da li će novi objekat na istom mjestu umjesto američkog nositi možda rusko ime. Zašto? Poslušajte od Zorana Glavonjića.
Na telefon Daytona na jednoj od najužarenijih linija u državi 90-ih danas se niko ne javlja. Na mjestu gdje se donedavno nalazila čuvena benzinska stanica, sada su građevinske mašine i užurbani radnici.
Ja kad sam prošao pre neki dan, bukvalno mi je došlo da započnem. To su slušali što je simbol naftne industrije Srbije, bio simbol ono završetka rata, početak nekog mira, nekog normalnog života. Bukvalno sam najljepše godine života ostavio na toj pumpi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Slobodan Veljković, koji je 10 godina od prvog dana njenog otvaranja radio na Daytonki. Renovirana benzinska pumpa u bulevaru Mihajla Pupina, Jugopetrolov ponos sa službenim nazivom Novi Beograd 508, svečano je puštena u rad na dan potpisivanja Dejtonskog sporazuma, zbog čega je nazvana Dejtonka. Sa talasastim crvenim krovom, neobičnim rješenjem arhitekte Marija Jobsta, bila je simbol Beograda i nekadašnje države. Novobeograđani 79-godišnji Mile Ćurčić i 25-godišnji Aleksandar Bojović u prolazu pored gradilišta rekli su za naš program da im već nedostaje.
Bila je lepa pumpa, zvala se Dayton, tu smo svi točili gorivo i tako, sad su to zbrisali.
A znate šta je bilo u Daytonu?
Da, pa bilo je sve je bilo kako treba i kako valja, međutim sad nam je sve pošlo.
Žao mi je, navikli smo na nju. Ne znam, možda ima neki viši cilj, opravdan, ne znam da li je opravdan, nije li, ne znam.
Zvali smo je Daytonka, sad mislim ta pumpa je tu bila otkud ja znam za sebe. Koga šta će sad tu da dođe, možda opet neka nova simbolika.
Iako se sa setom mnogi sećaju tog objekta, nastalog u vreme kada je Slobodan Milošević za međunarodnu zajednicu bio garant mira i stabilnosti na Balkanu, zapamćena je i po kilometarskim redovima za benzin. Ideja tadašnje vlasti bila je da pokaže moć i da Dejtonka bude garant dobrog snabdevanja građana u vremenu nemaštine, sankcija, teškog života i siromaštva. Dok na drugim stanicama nije bilo ni kapi goriva, podsjeća pumpadžija Slobodan Veljković, na Daytonu je moralo da ima.
Bukvalno je da su htjeli bukvalno da pokažu da je završen rat, da više nismo pod sankcijama, da možemo da funkcionišemo, da imamo goriva. Ta benzinska stanica je uvijek imala benzina. Recimo, mi smo prodavali na toj pumpi 100 tona goriva dnevno. Bukvalno je bila jedinstvena u Evropi, niko nije imao takvu benzinsku stanicu, čuvena Daytonka.
Da polako odlazi u istoriju bilo je jasno pre par godina kada je novi vlasnik naftne industrije Srbije, Gazprom Njeft, njen prepoznatljiv crveni krov prefarba u plavo. U istoj boji ove ruske kompanije na tom mestu bit će nova benzinska stanica koja će u fazi modernizacije od temelja zameniti Daytonku. Da li će imati novo ime i kako će se zvati, posebno intrigira Beograđane koji za Radio Slobodna Evropa podsjećaju da je Dayton ipak u Americi, a da je NIS sada u ruskim rukama.
Može se zvati Putin, verovatno Putin, zato što je to.
Pa ne znam baš da bi. Putinka, ne ide. Moskovka. Imamo hotel Moskva.
Verovatno Krim, pošto propagiraju to srpsko-rusko prijateljstvo.
Pa neće baš tako. Nešto romantično, ne, nekakva Ana Karenjina, nešto tako lijepo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Kako se odrasta i sazrijeva u Srbiji kroz priče učenika jednog razreda jedne beogradske gimnazije? Tema je posljednjeg filma Stevana Filipovića U ostvarenju pored mene. I u ovom trećem po redu filmu, nakon Šejtanovog ratnika i Šišanja, Filipović se bavi generacijom koju je pogodilo sve. Od dominantnih nacionalističkih klišea pa do informacijono-tehnološke revolucije. U razgovoru s Milošem Teodorovićem, Filipović kaže kako je u svom filmu dokazao da se tu generaciju, da se ta generacija olako naziva izgubljenom, a da ih u stvari nikada niko nije saslušao.
Mislim da društvo u kome živimo pokazuje neku vrstu trijumfa 90-ih, ajde da kažem, i kulture turbofolka. To onako kako je Srđa Popović govorio za puzajući državni udar, za sve stvari vezane za atentat na Đinđića i kasnije uzimanje vlasti od strane, ajde da kažem, nacionalističkih snaga. Znači to je sve bilo onako, nekoliko faktora sa raznih strana je dolazilo, ali nije bilo radikalno, nije bilo odmah i sad, nego je onako kroz sve pore, jeli, nekako se uvlačilo da bi na kraju, taj da kažem, ako uopšte postoje strane, a mislim da postoje, druga strana potpuno negde nestala zapravo.
Kada kažem trijumf kulture turbofolka, ono što mi se također nameće kao impresija posmatrajući film jeste da se analizira generacija koja zapravo nešto drugo nije ni mogla videti, koja je stasala u tim uslovima, koja je bila izložena toj dominantnoj kulturi, izrasloj u jednim potpuno bolesnim uslovima. Kako bismo mi te ljude opisali? To su generacije i generacije, upravo to, od profesorke pa do đaka.
E pa sad tu je zanimljiva stvar da ova generacija zapravo jeste mogla videti sve i svašta, jer oni su deca digitalne revolucije zapravo, ako smo mi ostali negde priučeni u tom smislu i desilo nam se kad smo već bili poluformirani ili formirani, oni su rođeni u tome. Tako da zapravo ceo spektar tih informacija različitih od onoga što bi bio mainstream i njima, ono, a click away što kažu, vrlo dostupan. Pitanje je da li oni imaju mogućnost da oforme taj aparat za negde analizu svih tih stvari i za procesing svih tih informacija. Mislim da ne. I to je jedna od tema kojom se ona baš ozbiljno bavimo u filmu, zapravo koliko edukativni sistem osposobljava njih za kritičko razmišljanje. Jel' kod njih
ubijena svaka klica bunta kritike prema društvu?
Pa ne, mislim da je to isto opasno da generalizujemo. Znači, kad kažemo oni, znači mi celu neku generaciju svrstavamo u isti koš i kao, eto, on, lepimo im neku etiketu. Ima velikih individualnih razlike. Između ostalog, mi smo sa klincima radili godinu dana na pripremama za film, imali smo radionice i sad, ajde da kažem, ako su oni nekakav uzorak, ne znam da li je statistički relevantan ili nije, ali u svakom slučaju neki uzorak generacije, postoje ozbiljne razlike među njima pojedinačno i neki su i u tom silnom mraku uspeli da se nekako već delimično formiraju i nauče neke super stvari koje nisu, ajde da kažem, najbanalniji taj mainstream.
Unutar tih njihovih radionica, da li su se manifestovale razlike, ideološke razlike onakve kakve gledamo u filmu ili makar slične?
Pa svakako jesu, mislim ti likovi u filmu su u finoj meri bazirani na njima ili makar nekim ljudima koji su znali ili u slučaju nekih ekstremnijih priča na nekim ono autentičnim ispovestima koje smo skidali sa foruma. Ono što je zanimljivo i što bih mogao da primetim, ajde sad ja da se vratim na generalizacije i etikete, je da usled svega, ajde da kažem, cele digitalne revolucije, njima pažnja baš dosta manje traje i mislim da je u pitanju jedna izuzetno apolitična generacija. Da oni ne razlikuju...
O tom nedostatku klice za nekakav bunt.
Mislim da jednostavno i logičnih razloga da njima politika ekvivalentna sa nekom partijskom politikom i da je to nešto prljavo i odvratno, a da političko u širem smislu zapravo kao koncept poprilično, mnogi od njih čak i pametniji i obrazovaniji ne razumeju. I onda je zapravo samo...
A imaju
samo...
želju da uđu u istu tu politiku?
E pa to je ključno pitanje. Ja, ne samo da nemaju želju da imaju bilo kakve veze sa tim, nego je njima bilo kakva ideja društvene promene koja dolazi, ajde da kažem, odozdo apstraktna ili makar imaju ozbiljan ciničan otklon prema tome. Međutim, niko nikad nije pričao sa njima o tome, sa većinom njih.
Da li to vidim. Bila neka vrsta psihoanalize, da ne kažem psihodrame o čemu su se oni našli?
Pa svi smo učestvovali u tome, ali eto, ako imamo, recimo bavimo se, ne znam, gej temom, mnogi od njih ne znaju ni jednu gej osobu, ne znaju ništa o tome, imaju neke stavove. Onda vidimo, vrlo brzo dođemo da su ti stavovi neka opšta mesta pokupljena random tako iz tog mainstreama i onda zapravo kad smo krenuli u razgovor sa njima, taj razgovor i to kako donosi rezultat. I onda čovjek vidi šta je negdje velika tragedija, da zapravo jako malo truda treba da biste nekoga pokrenuli na bilo koji način. A ni to malo truda se čini mi se ne ulaže. A oni su prošli ono ozbiljno parče edukativnog sistema. Mnogi od njih su bili ili izašli iz srednjih škola ili su bili na fakultetu već.
U filmu Pored mene završnica je takva da ostavlja prostora za optimizam taman toliko da bi se preživelo. Može li se tako gledati?
Pa jeste, pa i u radu sa tim klincima čovjek shvati koliko smo ih olako odpisali sve. I zapravo kako je to je sad neka izgubljena generacija koja je dobila tu etiketu izgubljena pre nego što se dobila neku realnu šansu. Tako da mislim da to i jeste i njihov život je otvorena knjiga i mi nismo formirane osobe, a kamoli oni. I mislim da nije loše da eto možda ponekad se zaustavimo i ako imamo priliku damo neku šansu ili makar jedan razgovor potrošimo na njih, pa možda nas i iznenade.
Intervju sa Stevanom Filipovićem u cjelini možete čuti u jutarnjem programu za Srbiju s jutra u 9:30 ili potražiti na našoj internet stranici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
Ovo je subotnja emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Čuvena pjevačica Usnija Ređepova preminula je prije 2 dana u 69. godini nakon duge bolesti. Ređepova je sahranjena u rodnom Skoplju, a komemoracija će biti održana za nekoliko dana u Beogradu. U našem programu prije 2 dana emitovali smo kraći omaž čuvenoj Usniji.
Napustila nas je Usnija Ređepova. Pamtiće se kako mediji navode u vesti njenoj smrti kao kraljica Južnog Melosa, izvornog etno zvuka Niškog kraja obojenog strašću koju sputanost pretvara u sevdah. Ali što je bitnije, i kao pevačicu jednu od retkih, zahvaljujući kojoj će ostati očuvano ono lepo u izvornom zvuku u eri njegovog poništavanja u nekontrolisanoj komercijalizaciji. O Usniji ovdje govori Milutina Ajdanović, pevač Niškog ansambla Groš.
Usnija Ređepova imala temperament koji može se slovom reći identičan temperament u njenih pesama. Ja mislim da ona živjela upravo takvim životom kako su njene pesme. I imala je tu snagu i moć na daljinu, po znacima navoda, da prenese tu energiju na ljude kojima je pevala, na svoju okolinu i da zaista prenese to dobro raspoloženje i da diže na noge, kako se to jednostavno kaže.
Ređepova će biti sahranjena u rodnom Skoplju.
Vrijeme za posjećanje na najvažnije vijesti dana. Granica između Bosne i Hercegovine i Crne Gore samo je formalna i nikada neće biti prepreka za dalju saradnju, kazao na današnjem kongresu SDP-a Bosne i Hercegovine u Sarajevu predsjednik SDP-a Crne Gore Ranko Krivokapić. Krivokapić naglasio da je vrijeme da se stvori slobodni građanin, građanska demokratija, zajednica i šansa za sve. Demokratski front planira da proteste ispred Skupštine Crne Gore produži do 14. oktobra, za kada je planirana posjeta generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga, saznaje pobjeda od više izvora iz te partije. Po dužini trajanja proteste, kako se navodi, bilo je riječi i na jučerašnjoj sjednici predsjedništva Demokratskog fronta, na kojoj je konstatovano da se protesti moraju nastaviti i po cijenu da ih Ministarstvo unutrašnjih poslova zabrani. Mađarska sutra zatvara granicu s Hrvatskom, visoka ograda već je postavljena, sada se dodaje žilet žica, saznaje Jutarnji list. Ograda visoka više od 3,5 metra već je kako prenose postavljena, a sada se u njenom podnožju duž cijele kopnene granice između Hrvatske i Mađarske postavljaju i kolutovi, takozvane žilet žice. Ruski borbeni avioni uništili su teroristički komandni centar u Raki u Siriji u hiruški preciznim vazdušnim napadima, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Humanitarna organizacija Ljekari bez granica saopštila je da su najmanje 3 njihova člana poginuli u afganistanskom gradu Kunduz nakon što je bolnica te organizacije pogođena u vazdušnom napadu NATO alijanse koji su izvele američke snage. Ljekari bez granica saopštili su da se 30 radnika vode kao nestali, u bolnici u trenutku napada bilo 105 pacijenata. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove subote u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.